Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Con esta sensual voz, aínda que sexa cunha mal grabación, damos a benvida aos nosos micrófonos a Manuel Álvarez. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois damos xa benvida, en este caso non é ese happy birthday para felicitarte a ti.
Non estou eu de aniversario, non estou eu. Estaba aí 100 anos JFK, John Fitzgerald Kennedy, concretamente estaba o pasado lunes, tería de continuar vivo, tería posibilidade de empregar os seus centenarios pulmóns para soplar as candeas da súa torta de aniversario, se que lle quedaba aire en elas, pois despois de escoitar como escoitábamos a Marilyn Monroe, tan sensual, xa case sexual, habría que dicir na súa interpretación do Parabéns para ti, da tradicional canción de aniversario, pero, en fin, iso é o que Marilyn lle cantaba a JFK nun 29 de maio, que é o día do aniversario de quen foi presidente dos Estados Unidos de América, que foi nacer no ano 1917, xa que logo neste ano conmemorase o centenario de JFK, 35º presidente na historia dos Estados Unidos de América, o único católico, así como curiosidade, é que claro, poucos aniversarios puido celebrar, porque sabémolo todos, forma parte da cultura popular, da historia popular do século XX, morreu moi novo, ou mataron, ¿no?, mellor dito, cando tiña tan só 46 anos de idade, un 22 de novembro do ano 1963, facilitando, ademais, a creación dun chiste político que só existe en galego, na nosa lingua, porque é o único idioma no que isto acae un pouco ben, que este chiste xa bastante coñecido de que Kennedy, un pouco macabro tamén, por certo, pero que Kennedy foi a Dallas, ellas deron.
Certamente un chiste ben coñecido entre nós, un chiste que foi referencia a ese, bueno, a ese asasinato. Penso, todo o mundo sabe, morreu prematuramente, pero en torno a todos os Kennedy, non? Hai unha crónica negra da que se podería falar longo e tendido. Hoxe ímonos centrar exclusivamente no que fora presidente.
Sí, no, en JFK, tío, dices, a historia dos Kennedy é a dunha familia que se estableceuse de algún modo, case como unha familia real americana, ¿no?, no sentido de que estivo sempre preto do poder, pero vaites, un non sabe se sería desexable tanta gloria para despois vivir tanta traxedia, porque a Kennedy mataron, ¿no?, o seu irmán Robert, tamén o mataron dos fillos de Kennedy, unha filla naceu morta, o seu fillo John morrería nun accidente, Jacqueline morreu de cancro hai uns nos anos 90, a súa dona, me refiro, en fin, é unha serie de traxedias que rodearon os Kennedy e que contribuíron en certo modo pois a aumentar o mito alrededor desta familia que gozaba dun estatus de popularidade en Estados Unidos por ter evidentemente pois estar, insisto, nas esferas do poder da alta sociedade, por ser ben parecidos tamén, non, que eran así todos agradables á vista, eran ben xeitosos, pero historias pois terribles que o rodearon tamén, até o punto de que digamos, durante o mandato de John Fitzgerald Kennedy de JFK na Casa Branca, diz que a Jackie, a súa dona, lle encantaba a obra de Broadway Camelot, e a él tamén, en certo modo, pois aquela corte, non, que se montou nesa república que son os Estados Unidos, aquela corte na Casa Branca se lle deu por se chamaba familiarmente Camelot, non? Bueno, como sabemos que na historia da corte do rei Arturo, pois tamén houbo traizóns, romances, amores prohibidos, mortes e tal, pois un pouco a historia alrededor dos Kennedy, pois ao conxunto deles, pois tamén se lles apelaba en algún caso na prensa como Camelot, non, que eran Camelot. E entre eles, pois o rei Arturo, por dicirmolo así, pois acabou sendo este mozo, porque, insisto, morreu novo, con 46 anos, foi o presidente, non o presidente máis novo na historia dos Estados Unidos, pero si sí o máis novo electo, non? Porque houbera outro que fora, que accedera a Casa Branca por outro magnicidio, non, por a morte do seu predecesor, que en fin tivera que tomar o mando sendo pois tendo creo que 43 anos, Kennedy, se non me engano, creo que tiña 44 cando accedeu o despacho, uh-huh, o despacho Oval, pero sí que gañando unhas eleccións foi o máis novo, unhas eleccións ademais cunha marxe estreitísima que lle gañou a Richard Nixon. A súa foi evidentemente unha vida breve, máis moi 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 intensa e moi vivida.
O certo é que era un home que prácticamente estaba predestinado dende o seu nacemento a facer grandes cousas, non? Tiña un pai que tiña claro por onde conducilos.
Sí, xa a súa familia estaba ben considerada, tanto o seu pai Joseph Kennedy como a súa nai Rose Fitzgerald, el de algún modo foi dando os pasos necesarios para se converter nun presidente, que non é requisito sine qua non, pero dende logo axuda moito no imaginario colectivo converterse nun herói de guerra. El, pois, en fin, tivo unha brillante traxectoria académica, acabouse graduando cum laude en Harvard, até o punto de que escribira unha tese de doutoramento titulada Por que Inglaterra ficou dormida, que de algún modo pois analizaba, non, o papel que o goberno británico tivera a súa dispor para evitar ou para prevenir o que foi a Segunda Guerra Mundial, máis que certa pasividade ou certa inactividade por parte do goberno das illas, pois favorecer ao final o conflito. Unha obra que el, unha investigación, unha tese que desenvolveu de maneira académica, pero que se acabou publicando como volume, como libro, que foi un bestseller, non, da literatura política da uh-huh, vamos, naqueles anos. Isto xa, en certo modo, xa lle serviu pois para ter un prestixio, non, no que a política se refire, pero dicía eu que aparte pois non viña mal ser herói de guerra, e Kennedy quiso ser voluntario no exército para a Segunda Guerra Mundial. Ao principio desbotaron, porque tiña problemas de saúde, padecía moito das costas, por exemplo, mas ao final o pai intercedeu por él, que xa hai que ter ganas, non, de mandar o teu fillo á guerra, pero...
Xusto, porque o resto dos pais intercederían no sentido contrario.
Xustamente, pero se cadra xa lle tiñan a folla de ruta deseñada. O caso é que acabouse convertendo en héroe de guerra porque lía a bordo comandando unha lancha torpedeira e un buque destrutor xaponés abordouna. Entón, pois, aquilo, el, os tripulantes da lancha, Kennedy e os soldados que estaban ao seu cargo caeron a auga. Entón, pois, bueno, no medio do caos foi quen de axudar os seus compañeiros a chegar á beira, a se poñer a cuberto, a axudar a rescatar os que puderan estar feridos, a conseguir víveres nadando, que quedaban aboiando na auga, indo ao mar unha e outra vez para ter medios para que puderan sobrevivir até que os rescataran. En fin, salvou a vida de dez militares e por iso pues, lle deron todas as condecoracións a vida por haber a JFK. Así as cousas, cando deixou a vida militar e volveu a casa, logo do conflito da Segunda Guerra Mundial, pois tiña diante de si dúas opcións. A primeira era facerse xornalista. Segunda, pois, optar pola política. Home, visto o resultado final...
Elexiu mal.
Pues, tal vez dixiu mal, aínda que non sei, eu tamén penso que xornalista non che anda o mundo moi ben para os xornalistas. De algún modo, pues bueno, tapou ese desexo porque casou con unha, non que era Jackie Lee Beauvoir, Jacqueline Kennedy, a que foi a súa muller que traballou como xornalista, pero el encamiñouse cara a política, foi senador polo Partido Demócrata e ao final pois converteuse no candidato deste partido nas eleccións presidenciais do ano 60. Daquela xa Kennedy era unha figura popular en Estados Unidos e esa popularidade foi medrando con cada aparición televisiva. Hai un dato que fala moito do evento do magnetismo, non, que tiña a figura de JFK, que é o que reflicte que durante tivo tres debates televisados con Nixon, non, e dicía antes os resultados a marxe pola que venceu foi moi 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 estreita. Durante despois dos debates facían enquisas, non, de ao público, como ainda se fai hoxe en día, para ver quen pensaba a opinión pública que gañara os debates. E foi moi curioso porque a xente que vira o debate por televisión daba gañador a Kennedy, mas os que escoitaran pola radio non, dicían que Nixon o fixera tamén o mellor, non, o cal pois nos falas claras tamén da importancia, non, da imaxe na política. O caso, triunfou Kennedy, ese mozo tan novo e tan ben parecido, e asumiu unha presidencia dos Estados Unidos que só puido exercer durante apenas 2 anos. O seu discurso inaugural, o discurso inaugural da presidencia, deixou unha frase para a historia, que aínda hoxe escoitamos de cando en vez, que esa, que os que se consideran patriotas, pois adoitan poñer no bico con certa asiduidade, que é esa de non preguntes que é o que teu país pode facer por ti, pregunta que é o que ti podes facer polo teu país. É, dende logo, unha das grandes frases da política contemporánea. Así iniciaba Kennedy a súa presidencia, que foi breve, mas é certo que colleu un período intensísimo e difícil de xestionar na política internacional. Kennedy, en fin, tivo éxitos e tamén algún que outro fracaso. En 2 anos deulle tempo a programar a invasión da Bahía de Cochinos en Cuba, para derrocar a Fidel Castro e instaurar ali pois un modelo que fora capitalista e non comunista. Sabemos que tivo que sair co rabo entre as pernas. Aquela misión militar estadounidense foi un absoluto fracaso. Non foi o único que tivo a ver con Cuba no breve mandato de Kennedy, porque tamén estivo a crise dos mísiles, tal vez a ocasión na que o mundo estivo máis preto de padecer unha guerra nuclear, porque iso, misiles de Rusia en plena Guerra Fría estarían en Cuba. Bueno, montouse un quilombo internacional, por dicilo mal e pronto, non nos vamos a poñer a explicar polo miúdo o conflito, pero en fin, ao final, entre Kennedy e Khrushchev pues chegaron a un acordo e desactivaron o risco dunha terceira guerra mundial que podía ser nuclear. Ademais, estando Kennedy, tamén se promoveu polas tensións entre os dous bloques, non, o comunista, o capitalista, a construción do muro de Berlín. Ali en Berlín tamén deu un celebérrimo discurso que empezaba con aquela frase de Ich bin Berlin. Non sei, non ando ben de alemán, Berlín. Eu tamén son berlinés. Kennedy votou a andar con todos os recursos dos que dispuño o goberno estadounidense a carreira espacial, tamén coa URSS, coa Unión Soviética. El non vería en vida o fito de que o home chegase á Lúa, pero si puxo os alicerces para que fose posible. A misión Apolo logrou chegar á Lúa no ano 1969. Axudou, en certo modo, tamén a consolidación do movemento polos dereitos civís en Estados Unidos, en fin, como vemos, fitos moi importantes na historia política do século XX e dos que Kennedy foi protagonista, pero durante moi pouco tempo.
Pois un brevísimo mandato que, como dís, é moi difícil de resumir, e iso habería que engadirlle os seus líos de saias, as súas polémicas relacións coa mafia.
Sí, xusto, de feito, pois a súa afección ás mulleres, por así dicilo, era máis que declarada, está documentada, dixose que, bueno, que tivo coas mulleres que traballaban no gabinete da Casa Blanca, pois que mantivo relacións ás costas da súa muller con moita frecuencia, insinuábase o de Marilyn Monroe, en fin. Iso por unha banda. Por a outra, no asasinato que é un de Kennedy en Dallas, unhas imaxes que todo o mundo coñece, cando ia nunha limusina, pois, facendo un paseo pola cidade de Dallas coa súa muller sentado á beira, houbo tres disparos, dous impactaron nel, causáronlle a morte casi inmediata. Fixose unha investigación, determinouse que Lee Harvey Oswald foi o único autor daqueles disparos e o responsable do magnicidio, pero hai unha morea de teorías conspiranoicas alrededor da morte de Kennedy, do asasinato. Unha delas, diría, porque a Harvey Oswald matarono dous días despois, cando trasladaban, non, dende a comisaría, e matou un membro da mafia. Unha das teorías da morte de Kennedy di que tiña tratos coa mafia, que por aí había algunha outra cosa pendente. Outros din que era causa de Lyndon Johnson, o vicepresidente, que estaba así a polo medio. Hai unha peli, por suposto, de Oliver Stone, que é moi recomendable para quen se quere informar ben sobre todo isto.
De feito, penso que aínda están por desclasificarse incluso documentos, non?
Hai moitas cousas misteriosas alrededor da morte de Kennedy, a bufé. Pero, en fin, non hai que quitarlle a xente a posibilidade de lucubrar, non, é de elaborar teorías conspiranoicas que nos encantan a todos e todas, e aínda seguen xerándose alrededor de Kennedy.
Pois un home que non chegou a cumprir 100 anos, pero que nin siquiera por mor dese asasinato chegou nin aos 50. Con Kennedy quedámonos hoxe lembrando a súa figura histórica, indudablemente. Quedámonos tamén con música, porque penso que algún tema haberá en torno a este home.
Sí, alrededor de dos Kennedy hai moita música feita. Había de feito unha banda de punk rock que se chamaban os Kennedys Mortos, non? De Kennedys, bastante, bastante famosa. Pero, en fin, busquei algo un poquinho máis agradable. Imos a escutar unha canción do músico francés Benjamin Biolay, do que eu son moi, moi, moi fan, e que o seu primeiro disco titulouse Rose Kennedy, que era dedicado precisamente a nai de Kennedy, non? Él imaginou unha serie de cancións sobre cales tiñan que ser os sentimentos daquela muller que viu como lle mataban a dous fillos en dous magnicidios, como despois os netos tamén, pois, bueno, algúns finaban tráxicamente. Os Kennedy, unha gran familia, pero axitada pola traxedia. Esta canción chamase Novembre tout l'année, novembro é todo o ano, e fai referencia a aquela nai que tivo para que todos os días eran novembro, porque o seu fillo, a John Fitzgerald Kennedy, mataron en Dallas un 22 de novembro do ano 1963.
Pois con música despedímonos. Manuel, un saúdo.
Ata a semana que ven. Toujours.
La vie est presque belle. Les souvenirs sont des impasses que sans cesse on rassasse.